Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako je evropski povjerenik Johannes Hahn Podgorici još jednom ponovio. Brisel čeka konkretne rezultate u unapređenju vladavine prava. 19. godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a i danas ga se na različite načine tumači u Bosni i Hercegovini. Snažili desnicu u Srbiji pojavljivanje haškog optuženika Vojislava Šešelja. Otvaramo Pandorinu kutiju crnogorskog zdravstva, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija nema odgovornosti iz izjave lidera radikala i haškog optuženika Vojislava Šešelja, da njegova stranka nema uticaj na političku scenu Srbije i da je tribunal dozvolio da dođe do takve situacije. On je ocenio da Haški tribunal nije bio u stanju da završi suđenje Vojislavu Šešelju.
Uostalom, ovo je još jedan dokaz da Haški tribunal treba ukinuti. Kome on više danas služi?
Dačić je dodao da nema revizije Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti onih koji su ga potpisali, odnosno sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, i da će Srbija imati konstruktivnu ulogu jer je toj državi stalo do mira u Bosni i Hercegovini. A Viši sud u Beogradu donio je na osnovu zahtjeva Višeg javnog tužilaštva rješenje o privremenom oduzimanju imovine Dragoslava Kosmajca, koji je optužen za financijske malverzacije, a označen kao jedan od najvećih narkodilera u regionu. Protiv ovog rješenja moguće uložiti prigovor u roku od 8 dana, ali to ne odlaže izvršavanje rješenja. A predsjednik BiH entiteta Republike Srpske i čelnik stranke SNSD Milorad Dodik izjavio je da ta partija, DNS i SP u ovom trenutku imaju skupštinsku većinu od 44 glasa za izbor rukovodstva Narodne skupštine Republike Srpske i da će se to potvrditi na konstitutivnoj sednici 24. novembra. A u Sarajevo je direktor prije Eurostatu Peter Everers rekao da će prvi zvanični rezultati popisa biti objavljeni početkom naredne godine.
Da bude jasno, postoje već objavljeni rezultati popisa, ali to su preliminarni rezultati. Mi se nadamo da ćemo u maju iduće godine imati dokument sa prvim zvaničnim rezultatima.
Crna Gora je jedan od stubova stabilnosti u regionu, a snažnije ekonomsko povezivanje zemalja jugoistočnog Balkana šansa za bolji razvoj, poručuje evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zvanični Kijev optužio je Rusiju da je izvela artiljerijski napad na istok Ukrajine prvi put od uspostavljanja primirja u septembru. Prvi put nakon sporazuma iz Minska nastavljeni su napadi iz pravca Ruske federacije na ukrajinsku teritoriju, rekao je portparol vojske Andriy Lysenko. Lysenko je naveo da je meta artiljerijskog napada bilo jedno mesto u oblasti Lugansk, dok je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko istakao da se uprkos svemu Ukrajina čvrsto pridržava obaveza koje su dogovorene protokolom iz Minska. A predsjednik SAD Joe Biden je rekao nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom da Rusija zbog kršenja sporazuma o prekidu vate Ukrajini može da očekuje produbljivanje izolacije i da je apsolutno neprihvatljivo da se u 21. veku granice u Evropi ili bilo gdje drugdje menjaju silom. Potpredsjednik Biden pokušat će tokom boravka u Turskoj da ubedi zvaničnike u Ankari da se više uključe u borbe međunarodne koalicije protiv ekstremista iz grupe Islamska država. A džihadisti Islamske države pokrenuli su novu ofenzivu kako bi zauzeli irački grad Ramadi oko 100 km zapadno od Bagdada. Sunitska ekstremistička grupa već kontroliše nekoliko kvartova u Ramadiju, a ovim novim napadom žele da zauzmu centralni deo grada. 8 osoba poginulo je kada se srušio helikopter u centralnom delu Rumunije, saopštila je Nacionalna služba za vanredne situacije. Uzroci nesreće sada nisu poznati, izvestio je Reuters, dok lokalni mediji javljaju da je reč o vojnom helikopteru. Najmanje 10 osoba izgubilo život u velikoj snežnoj oluji i snežnim nanosima od 3 metra u severoistočnoameričkom gradu Buffalo u državi New York. Sneg u Buffalo, koji neprestano pada 4 dana, dosegao je visinu od skoro 3 metra, a na nekim mjestima je uništio krove kuća, dok su brojni putevi neprohodni. Blizu 5 miliona ljudi koji žive u SAD ilegalno bit će u mogućnosti da izbjegnu deportaciju prema sveobuhvatnim promjenama imigracionog sistema, objavio je predsjednik SAD Barack Obama. Republikanci koji od januara preuzimaju punu kontrolu u Kongresu rekli su da ta Obamina akcija bez Kongresa nije u domenu njegovih ovlašćenja i upozorili ga na ozbiljne posljedice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropski povjerenik za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn je tokom službenog posjeta Crnoj Gori ponovio ranije iskazane stavove Evropske komisije, rekavši da proširenje Evropske unije i pristupni pregovori sa zemljama kandidatima ostaju jedan od prioriteta Brisela. Podgorici je poručio da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati u unapređenju vladavine prava, priredio Esad Krcić.
Crna Gora je u proteklih 5 godina ostvarila napredak, rekao je evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, koji je pozdravio odluku Crne Gore u vezi sa usaglašavanjem spoljne politike sa stavovima Evropske unije u vezi sa Ukrajinom. Hahn je rekavši da se u izvještaju o napretku Crne Gore pominje klauzula o balansu jer se želi podsjetiti na njeno postojanje, ali da u ovom trenutku ne postoji nikakva namjera da se ona aktivira. Naglasio da je u istom dokumentu jasno naznačeno da će brzina pregovora sa Crnom Gorom zavisiti od napretka u vladavini prava.
Ono što je potrebno kako bismo imali dalji napredak u pregovorima je dalji vidljivi napredak na planu vladavine prava, a također kad je riječ o ekonomiji potrebno je da vidimo napredak na planu konkurentnosti. Jedno od ključnih ciljeva u narednih 5 godina kad je riječ o meni biti da i kad je riječ o zemljama kandidatima i zemljama iz politike susjedstva da radimo na jačanju ekonomije ovih zemalja i cilj nam je da jačanjem ekonomije poboljšamo uslove u kojima žive građani ovih zemalja i stepen njihovog zadovoljstva.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je istakavši da je u procesu priključenja Evropskoj uniji Crnoj Gori važan kvalitet, a ne brzina pregovora, ponovio potrebu snažnijeg podsticaja Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana.
Nema rješavanja ni jednog krupnog problema u ovom regionu bez dodatnog podsticaja ekonomskom razvoju regiona Zapadnog Balkana, počev od teme infrastrukturnog razvoja. To je ključno pitanje za dalji evropski napredak ovog regiona, jer mora da nam pomogne da obezbijedimo bolju integraciju regiona unutar sebe i kvalitetnije veze regiona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom.
Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn je na zahtjev novinara prokomentarisao i vladinu odluku da uđe u projekat izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare, zbog koje će se Crna Gora zadužiti preko 1 milijardu eura.
Mislim da nije neka posebna tajna da ova investicija predstavlja teret za nacionalni budžet, ali vi morate da odlučujete ovakvim pitanjima. Što vam je važnije, mi često govorimo o neophodnosti transportnih, saobraćajnih veza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
21. novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljen je gotovo 4-godišnji rat u Bosni i Hercegovini, koji je odnio najmanje 100.000 života i raselio skoro 2 milijuna ljudi. Na opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjedavajući predsjedništva BiH Alija Izetbegović, predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Niko od potpisnika ovog sporazuma više nije živ, a Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa činjenicom da se i ovaj mirovni sporazum u različitim dijelovima zemlje različito tumači, te da niko nije zadovoljan onim što je prije 19 godina potpisano u Dejtonu. Priču ima Marija Arnautović.
19 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno je da je želja tvorca opšteg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, američkog diplomate Richarda Holbrooka, ispunjena. On je naime govorio da je sporazum napravio upravo takvim da svi njime budu podjednako nezadovoljni. Sporazumom parafiranim u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dayton, kojim je nakon trosedmičnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država okončan 3,5-godišnji rat, danas je svako u Bosni i Hercegovini nezadovoljan na svoj način. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić kaže da je logična posljedica takvog mira stanje zamrznutog konflikta koji u Bosni i Hercegovini traje već 19 godina.
Koji se potom onda ogleda u svim našim situacijama, pa potom dakle i ne živimo drugo nego nadbijačku kulturu, pregonjenje, negiranje identiteta, negiranje plurimorfne kulturološke i nacionalne strukture Bosne i Hercegovine, kao da je to nesreća po sebi, to je naše bogatstvo, samo se treba osposobiti, misliti razlike, upravljati njima.
Rat u Bosni i Hercegovini nastavljen je samo drugim sredstvima, podsjeća profesor Esad Bajtal.
Kroz obrazovanje, kroz kulturu, kroz medije, na hiljadu drugih načina, kroz ove izborne cikluse. Vidimo stalnu opstrukciju onoga što je po Daytonu trebalo da se razvije u normalnu državu sa svojim obavezama, mogućnostima, pravima. Ovdje to ništa nema od onoga što je Dayton namislio, a ništa nije garantovao.
Daytonski mirovni sporazum odgovara tek bosansko-hercegovačkim političarima, kojima baš kao i predstavnicima međunarodne zajednice omogućava komfornu poziciju, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Evo vidjeli ste i u ovoj postizbornoj kampanji, dakle kod formiranja ovih naših novih vlasti, uslovno rečeno da i tako nazvem, niko ne govori o promjeni Daytona, o potrebi da napravimo novu legislativu koja će ovoj državi otvoriti neke druge šire horizonte, a ne samo ove podjele na Bošnjake, Srbe i Hrvate. Međutim, stvar ostaje na toj nuli, kako bih ja rekao, i ne postoji uopšte politička volja, dakle ta politička benevolencija da se nešto promijeni.
Na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, koji je tada rekao:
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve
people,
u našoj moći
country,
da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević.
Rješenja postignuta ovdje uključuju i bolne koncesije na svim stranama, međutim bez takvih koncesija i ustupaka bilo bi nemoguće uspjeti.
I predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora simbolizira teškoće, sasvim sigurno najteže krize koje je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Tvorac Daytonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrooke, kao i niko od potpisnika, više nisu živi. Niko nije ni slutio da će 19 godina nakon potpisivanja Daytona Bosna i Hercegovina ostati jednako nefunkcionalna država sa velikom administracijom i bezbroj nivoa vlasti. Na pitanje može li sa dijelom mirovnog sporazuma kao ustavom i sa ovakvim ustrojstvom zemlja stići do Evropske unije, koje makar deklarativno svi političari teže, još uvijek niko nije dao odgovor, a svi pokušaj ustavnih reformi do sada su propali. Profesor Esad Bajtal.
20-godišnje iskustvo sa ovim ustavom govori da je to eksperiment koji nije uspio, da su nam prodali proizvod koji ne radi i da građani svojim pobudama, svojim žalbama, svojom abstinencijom, visokom abstinencijom i do 60% u izbornim igrama kazuju da nešto nije u redu. Dakle, taj proizvod treba vratiti njegovom proizvođaču. Dayton treba mijenjati ako izađe iz metafore. On odgovara ovima ovakav kakav je. Odgovara im ili da se pozivaju na njega, a da ga ne provode, ili da se stalno pozivaju na potrebu promjene Daytona, ali i to čine samo formalno.
Profesor Miodrag Živanović vjeruje da je problem u nedostatku političke volje za bilo kakvom promjenom u Bosni i Hercegovini.
Čak je poznato svima nama koji živimo ovdje da je potrebno 2/3 glasova u državnom parlamentu da bi se promijenio jedan zarez u Daytonskom ustavu. To niko ne želi. Ja ne znam dokle ćemo biti taoci tog stanja, a mislim da je vrijeme već davno isteklo, tako da ne vidim nekakvu, da kažem, bolju ili dobru perspektivu Bosne i Hercegovine, pa prije svega ljudi koji ovdje žive u nekoj budućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovih dana najavljuje se ujedinjavanje desnice na srpskoj političkoj sceni, a prvi korak načinili su izvan parlamentarna Demokratska stranka Srbije i Pokret Dveri, objavljivanjem stvaranja zajedničkog bloka. Koliko tom procesu može doprinijeti, a koliko ga može omesti, haški optuženik Vojislav Šešelj, pitanje na koji su govornici Radija Slobodna Evropa ne daju konačan odgovor. Evo što je saznala Branka Mihajlović.
Jedno od pitanja koje se postavlja povratkom vođe radikala Vojislava Šešelja u Srbiju jeste njegova uloga u eventualnom okupljanju desnice u jedinstveni blok. Pokret Dveri je zainteresovan za saradnju sa vođom radikala na rušenju aktualne vlasti putem vanrednih izbora, dok je šefica DSS-a ostavila to pitanje otvoreno. Politički analitičar i urednik časopisa Nove političke misli Đorđe Vukadinović, koji je na spisku intelektualaca koji podržavaju formiranje desnog bloka, kaže za naš program da DSS, partija koja je pretrpela veliki poraz na posljednjim izborima, ne prešavši cenzus, ipak može biti stožer okupljanja sada rascepkane i nejake desnice pre nego što u toj ulozi vidi radikale na čelu sa Šešeljem.
Put do nekog ozbiljnog opozicionog nacionalnog bloka je daleki trnovit i prilično veliko pitanje kakva će biti uloga Vojislava Šešelja u stvaranju tog bloka, odnosno da li će on sam sve postaći te procese integracije na srpskoj političkoj desnici, uslovno rečeno, ili će pak delovati destruktivno.
Zar vam se čini moguće da se stvori jedan, uslovno rečeno, patriotski blok zajedno sa DSS-om i Šešeljevim radikalima?
U Srbiji je sve moguće, ali se ja kažem da su šanse to vrlo male. Zbog samog Vojislava Šešelja, koji je znači tradicionalno kao njegova stranka nespon bilo kakve vrste okupljanja, iz razliku od svih drugih nikada nije išao ni u kakvoj koaliciji na izbore i zbog toga je često i loše prolazi.
Politikolog Jovan Komšić je skeptičan kada je u pitanju realna snaga antievropske desnice, s obzirom da je Vučićeva Srpska napredna stranka praktično prevela na evropski put desne glasače u Srbiji. Eventualno osipanje naprednjaka i prelazak u novoformirani desni blok mogao bi uslediti samo ako bi krahirala reforma i došlo do drastičnog masovnog urušavanja socijalnog standarda. Što se tiče angažovanja Vojislava Šešelja, njegov uticaj na rejting desnice može biti suprotan očekivanom, kaže Komšić.
Iako su neki prognozirali da je on sad već iznad cenzusa, odnosno njegova partija, nisam siguran da će obezbediti ulazak u parlament za 3 godine. Dakle, sa Vojislavom Šešeljem šansa političke desnice u Srbiji nije veća nego možda čak i manja.
Da li objedinjavanje desnog bloka može dovesti do sličnog procesa na levici? Jovan Komšić kaže da ta dva procesa nisu povezana sistemom spojenih sudova.
Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Za sada vreme još ne radi za, iako je to paradoksalno, ali vreme još ne radi za socijaldemokratiju. Možda će socijaldemokratija imati veću potražnju na tržištu biračkih glasova Srbije kada se građani Srbije očigledno suoče sa posljedicama neoliberalnih reformi s jedne strane i s druge strane sa posljedicama tvrde nacionalne formule nacije države, i šanse socijaldemokratije zavise i od stabilizacije prilika u Evropskoj uniji.
Desnica računa na antievropski deo Srbije. Istraživanja pokazuju da je u Srbiji 50% građana za Evropsku uniju, 25% protiv, isto toliko neopredeljenih. Na izborima desnica, o kojoj je ovdje reč, dobija ukupno između 10 do 15% glasova. Najjače stranke iz tog spektra, DSS i radikali, potučeni su do nogu i nisu ušli u parlament nakon posljednjih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovoj emisiji emitiramo i dio razgovora sa Viktorom Ivančićem, novinarom i kolumnistom iz Splita, koji komentira istupe Vojislava Šešelja i reperkusije u Hrvatskoj. Dušan Komarčević razgovarao je sa jednim od osnivača Feral Tribuna.
Naravno, sva službena očitovanja su ovdje bila apsolutno zgražanje. Mislim, cijela situacija zapravo jeste da se čovjek zgrozi ponajprije zbog te uloge Haškog suda koje je kroz svojih zadnjih par godina rada zapravo uveliko potrošio nekakav kapital kojeg je imao i moralni i kapital na osnovi same pravde. Tako da su nekakav dekadentni raspad toga suda na neki način se manifestirao kroz ovaj način puštanja Šešelja iz zatvora. Međutim, ovdje u Hrvatskoj imate taj običaj da se nekritički upre prstom u druge, znate, u isto vrijeme kad Šešelj priređuje svoja politička divljanja po Srbiji, ovdje kandidatkinja za predsjednicu Republike bez zazora izjavljuje kako bi ona jednog Norca uzela u svoj savjetnički tim koji je također osuđeni ratni zločinac. Tako da se u suštini radi o istoj priči, mislim. Tako da nema tu boljih i gorih na ovim prostorima.
Je li iz perspektive Hrvatske Šešelj nova opasnost ili potencijalna opasnost u nekoj budućnosti? Ili Šešeljeva ideologija?
Ja mislim da je za Hrvatsku najveća opasnost hrvatska ideologija. A Šešelj može biti samo iskorišten za osnaživanje hrvatske nacionalne i državotvorne ideologije koja zapravo Hrvatsku polako, ali sigurno odvodi u propast. Prema tome mi imamo fašizaciju hrvatskog društva koja ubrzano traje zadnjih godina i koja će doći do svog punog ostvarenja kada HDZ dođe na vlast kroz godinu dana, a Šešelj im u tome može samo pomagati zato što su oni vrlo slični.
Na koji način se to može odraziti na Srbiju? Mi ovdje već imamo desnu vlast. Da li možemo u tom svetlu posmatrati i Srbiju? Da će i tu jačati ekstremizam i nacionalizam?
To su uvijek režimi koji se međusobno podupiru na taj način. Mislim, na taj način su se podupirali Tuđman i Milošević. Dakle, mislim, jednima i drugima odgovara da budu nabrijani jedne na druge. Tako da to radi se zapravo o stalno prešutnom tihom dosluhu. Oni pašu naprosto jedni drugima i to na taj način funkcionira praktički sve vrijeme.
Zločin u okupiranom Vukovaru se nije setio ni premijer niti predsjednik Nikolić. Šta govori njihova čutnja?
Mislim, naprosto ljudima profila Aleksandra Vučića ili Nikolića, ja njima ne vjerujem. Dakle, njihova nekakve tobože proevropske težnje, tako naprosto zapravo nisu vjerodostojne. Postoji ta nekakva naprosto pokušaj da se zavede svijet, kažem, tako je bilo i u Hrvatskoj, da se prikaže drukčijim nego što jesu, odnosno da se jedna politika vodi prema vani, a sasvim druga prema unutra. Nikad takve politike dugoročno ne daju rezultate. Nikakvo približavanje Europskoj uniji nema nikakve veze sa mijenjanjem istinskim, vjerodostojnim nekih nacionalističkih matrica koje postoje u ovim zemljama.
Intervju sa Viktorom Ivančićem možete poslušati u nedjelju 23. novembra u programu za Srbiju i naravno pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Dok crnogorska javnost još čeka nalaz o uzrocima smrti bebe iz rodilišta u Bijelom Polju, javnost je bukvalno zapljusnuta informacijama koje ukazuju na užasan javašluk u zdravstvenim ustanovama, nepoštovanje medicinskih procedura, zataškavanje dokumentacije, prebacivanje odgovornosti. To otvara svojevrsnu pandorinu kutiju u crnogorskom zdravstvu i sve su češći primjeri roditelja koji u javnosti govore o sumnjivim okolnostima pod kojima su izgubili djecu ili članove obitelji. Slušamo Predraga Tomovića.
Dejan Cvijanović iz nevladine organizacije Krug života kaže da su oni informacije o katastrofalnom stanju u porodilištima širom Crne Gore, o kojima sada bruje gotovo svi mediji, i ranije dobijali od porodilja koje su tamo boravile.
Pričali su nam kako se koristi jedna ista bočica za dohranu dece, pričali su nam o katastrofalnom stanju mokrih čvorova, pričali su nam u odnosu s zaposlenih pre svega u ginekološko-akušerskim klinici. Međutim, na sve to, nažalost, moram priznati, nije imalo velikog odjeka u javnosti.
Predsjednik Odbora za zdravstvo Halil Duković podsjeća na nedavne proteste čiji je povod bio doručak koji se daje porodiljama i ukazuje na to koliko je zapravo higijena važna.
Kalorijski svaki obrok zadovoljava, ali ono što je najbitnije kod tih porodilja jeste da dobiju čistu i sigurnu hranu. Samo taj segment zdravstva koji recimo i najmanje ima uticaja zdravstveni sistem. Vi znate kako funkcioniše zdravstveni sistem. Te znanje, te lijekovi, te aparatura, ali vidite i kuhinja znači.
Dejan Cvijanović koji je prošao kroz istu tragediju kroz koju prolaze roditelji preminule bebe iz Bijelog polja, komentariše i činjenicu da se posljednjih dana u sve većem broju oglašavaju i drugi građani koji su pod sumnjivim okolnostima izgubili djecu ili druge članove porodice.
Da se razbije taj tabu i da se razbije strah kod roditelja da počnu da pričaju otvoreno. Znači da imamo situaciju da se priča o takvim stvarima. Ranije što sticajem nekih okolnosti ili da kažem tako strahom određeni kojih postoji kod građana Crne Gore, jer Bože moj sutra će opet otići kod lekara, imali smo situaciju da smo dobili informacije da su roditelji nisu htjeli da pričaju javno o tome, pokušavali su da kažem tako da reše se problem što tiše, da se oko toga ne diže neka velika prašina i tako.
Građani imaju pravo na informaciju, podsjeća Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji.
Upravo zbog velikog broja pritužbi majki u posljednje 2,5 godine od kada se mi bavimo ovom problematikom, odnosno kada postojimo, u protokolima koji postoje, znači unutar bolnica, čak i u zakonskim propisima je definisano i ljekari su i medicinsko osoblje obavezni da pružaju informacije o zdravstvenom stanju pacijenta pacijentu. U ovom konkretnom slučaju, ako pričamo opet, kažemo majkama i bebama, znači majkama o njihovoj djeci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opširnije u našim idućim emisijama i na internet portalu našeg radija. I regionalna tema tjedna ove subote govori o stanju zdravstvu, preciznije u bolnicama na Balkanu. Priču smo započeli najprije na Facebooku, kaže Sabina Čabaravdić.
Naše smo prijatelje na Facebook stranici Slobodne Evrope pitali kakva su vaša iskustva, šta nam možete reći. Među odgovorima izdvajamo naj Zemire Babović koja piše šta reći, a ne zaplakati. Boban Stojković iz Niša kaže da dom zdravlja u njegovom gradu nije renoviran otkad su ga komunisti sazidali. Dobrila Stevanović smatra da je u zdravstvu legalizowana korupcija pa ste prinuđeni staviti poveću sumu novca u džep da biste dobili osnovne usluge. Branislav Rajčić iz Bora nam piše da se na internom odjeljenju bolnice u njegovom gradu i dalje bolesnicima poslužuju čorbasta jela iz limenih kofa. Hoćete li znati šta su naši reporteri otkrili u istraživanju? Budite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati po srednjoevropskom vremenu u subotu 22. novembra. Na našoj internet stranici naći ćete i tekst pod naslovom Ne daj Bože da moram kod doktora.
A u programima Radija Slobodna Evropa i o novoj predstavi režisera Olivera Frljića i o raskolu na kazališnoj sceni Hrvatske.
Ustaše u crnim uniformama, hrvatska himna, scene seksa i nasilja, mnogo buke. To je najnoviji Frljićev komad s porukom da je hrvatski teatar u 90-ima bio ili pasivan ili poticao na mržnju. Oliver Frljić.
Mislim da treba postati jasno svima u ovoj zemlji da je to zemlja svih građana, a ne određene grupe koja terorizira ostatak društva.
Teatrologinja i povjesničarka teatra Snježana Banović je jedna od onih koji misle da Frljić nije nešto najbolje što se desilo hrvatskoj kulturi u ovom stoljeću i zato je i ona završila na Frljićevim gaćama. U izjavi za naš radio ona upozorava da Frljić ne zna ništa o hrvatskom teatru 90-ih pa je u svom neznanju optužio Hrvatsko narodno kazalište za ono što je tada radila Hrvatska televizija.
HNK nije bila središnja ustanova cijelog tog sustava, bila je katedrala duha. Katedrala duha kroz koju se proizvodila najgora, sjećamo se, Gebelsovština.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima dana i naravno na našem internet portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Srbija nema odgovornosti iz izjave Vojislava Šešelja, izjavio šef diplomatije Srbije Dačić i poručio da treba ukinuti Haški tribunal. Crna Gora je jedan od stubova stabilnosti u regionu, poručio evropski komesar Johannes Hahn. 19 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma, 13 žrtava snežnog nevremena u SAD. Kijev optužio Rusiju za artiljerijski napad na njenu teritoriju, američki potpredsjednik Biden poručio Rusiji da joj preti produbljivanje izolacije.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam uz Slobodana Kostića i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.